Eta itxineko, egunotan ere zerbait aipatu dugu, bai makro txalden aurkako Nafarroko plataformak baliedo dieta beiteiaren ahonditzaren aurkako alegazioak aurkezteko deia egiten diela herritarrei, gainera bautuzte aste hau dugula, hoiek eta egitekotan behar bezala sartzeko edo egiteko, eta pitxete dei horren konturet edo aitzaki horrekin solastatikora plataformako kideaten Gotzonez Estraineken, eta jatzardion, egunon Gotzone?
Kaixo, egunon.
Hola xe, bueno, zu kasuntan plataforman batez ere etxalde ordezkatu zaitzara okerezpan naiz, ezta?
Bai, 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 etxalde bezala parte hartzen dut, bai. Daude amala hau eragile, eta bueno, eragileen artean badago Greenpeace, Sustrai Erakuntza, Ekologistak Martxan, gero badago Nafarroako elikadura burujabetzaren aldeko batzar edo asamblea bat ere badau, hainbat kide parte hartzen duten, aba konsumo talde eta olakoak ere parte hartzen dute, gero beste uraren, beste kultura baten aldeko plataformako kidek ere bai, Urbizi, bueno, ba, kolore askotako eraginek daudela esan denuke.
Bai, bai, hamalau erakunde eta elkaste, tartean zuena etxalde eta zuena bai guziz nekazaritza edo kasuntan baserri munduari emana do lotue.
Bai, lotua gara, bai, bai, etxaldeen parte hartzen dugunak nekazaria gara.
Bueno, ixe da, eta erramdakoa, bai balien dodietea, beitegiarenak aparroson berazorre kokatzen gara, eta haure aspalditik heldu dena da, Nafarkola beitegirik haundiena, baina oinokoan haundia gure izan daitekena, momentuan ematen du 7.000 eta 200 behi izateko ere baimenik agotzen artean badula, ez dala?
Bai, bueno, berak eskatu du orain 7.200 behi, baina behi zeak, esna ematen ari diren behiak, ez? Zeren, kontu hartu behar duzu horrelako etxaldetan, ez? Egoten direla alde batetik produkzioan dauden behiak, baina baita ere gero egoten dira migak, ez? Reposiziorako izaten direnak, ez? Orduan, beraiek eskatu dutena da, baimena, edapen hori egiteko 7.200 buru edukitzeko. Guia badakigu 9.000 ere badituztela guztira. Osea, ez da 7.000, osea, beraiek nola baitere eskatzen ari direla, direna da, legeztatzea, da, jadanik baduten zerbait. Hori da afera.
Beraz, erraten alda, zuen ustetan, nola baite arautegiaren gainetik ari direla lanean edo altxapeka, erran daiteke?
Baina, beti aritu dira, osea, ez da oraingo kontua. Kontun hartu behar da, bueno, ba, hauek dekretoa duela, bueno, badakizue duela 2019an uste dut, atera zen Nafarroako ustiategiak arautzeko lege dekretu bat, eta ordun ezarri zen 1250 buruko topea, eta ordureko ja bazituzten 3.000. Lertzen orduan, hauek beti ibili izan du dira lege guztiak eta saltatuz, baina ez bakarrik alde horretatik, baizik eta ingurumenaren aldetik ere, ba nahi dutena egiten aritu dira eta jarraitzen dute. Kontuan hartu behar duzue, hauek salatuak izan direla, bueno, badituzte 11 espediente gutxinez, eta azkeneko salaketa izan duzen, Erriberan Arga eta Aragoi errekak bat egiten duten eremu horretan eta inguruko lurretan botatzen zituzten txisa isuriak bakutsatzen ari zirelako lurpeko ur guztiak, baina baita ere lurratzalekoak, osea errekak daude kristo bat eginak, osea nitrato kopuru ikaragarriekin. Hoiek osasunarentzat, gure osasunarentzat ikaragarri kaltegarriak izanik. Orduan, praktika hoiek naiz eta isuna jaso, esperientziak jaso, ba hor seitu egin dute. Orduan, claro, ze gertatzen da edapen honekin eta azitzen jarraitzen, ba arazoa oraindik ere larriagoa bihurtzen joaten dela. Eta horregatik hain zuzen ere, ba sustrai erakuntzak, bueno, ba, honek badu bere talde juridikoa, prestatu ditu alegazio batzuk, eta alegazio horiek jadanik aurkeztu ditugu gainerako eragileo, plataforman parte hartzen duguna, baina nahi duguna da, herritarrek eta bestelako herri eragile guztiek ere parte hartu dezaten prozesu honetan, eta sustrai erakuntzak prestatutako zea bera horiek, alegazio bera horiek aurkeztu ditzaten. Hori da eskatzen dieguna herritarrei, za ikusten dugu Nafar gobernua presionatu beharra dagoela. Zergatik, ba, horrelako potere ekonomikoen aurrean beti oso ez dakit oso malgu eta oso morroi jokatzen duelako. Ez duelako ausardiarekin jokatzen. Eta ikusten dugu presio sozial bat ezinbestekoa dela Nafarroako gobernuak ba, baimen oneri uko egin diezaion.
Bueno, alare, hoxe, Nafarroko ingurumen sailburuak halako adierazpenak ere egin ditu, bai ingurumen saila ez dagoela, ados aipatutako beitegi ikaragarri horren ahonditziarekin, eta errantzuen ere, etzula ahonditzia onartuko, baina zuek badazparare, ez dakite, sobera zaten fio, hitz hoietatik edo garbire ez duzela ikusten, eta horrengatik oraindik eta presio ahondiagoa egitea eskatzen duzu.
Ez gara bat ere fiatzen. Eta ez gara bat ere fiatzen, arrazoi batengatik. Bueno, bere hitzak horiek esan zitun, baina helduleku bezala ukapena egiteko aipatu zuen Nafarroan momentu honetan dagoen moratoria bateri helduko ziotela gai honekin. Eta askoz ere helduleku hobeago bat zeukan, momentu honetan Estatu Espainiarrak joan den urteko abendu bukaeran onartu zuen dekreto bat dago indarrean. Dekretu horren arabera, behitegietan, esnetako behitegietan, eta bueno, eta txekorretan, muga, marra gorria, 850 burutan jarrita dago. Orduan, eta horik lege horrek, indarra du Nafarroak dauzkan lege guztien gainetik. Orduan, uste dugu, gure ustez, heldulekuak horrek izan beharko luke. Lege hori gainera aplikagarria delako joan den urteko apirila ezkeroztik egin diren eskaera guztientzako. Ulertzen, orduan, egin dituen adierazpenak eta egin dituen moduak guri errezelo txarra sortu digu. Ikusita gainera, orain arte nola jokatu duten. Erabateko malgutasunarekin, gauza batzuk esaten dituzte publikoki, eta gero atzetik jarraitzen dute baimenak egite ematen, eta inolako, osea, neurririk hartu gabe horrelako makro guztiategien aurrean. Zeren, ez da bakarrik Kaparrosokoa, osea, Nafarroko herriberan kriston arazoa dago, adibidez txerri azkuntzarekin. Orduan, ez gara fio. Ez gara fio, ba, justo gaine hartu duen heldulekoa gure ustez okerrekoa delako, bazulako askoz ere tresna egokiagoa, eta eta Espainian momentu honetan indarrean dagoen dekretua.
Bueno, beraz hortxe, erregimen intensiboare aipatzen duzu, hor neurriak jartziarena lehenagotik ere Nafarroko gobernuan saiakera bat izan zen, ezta? Bai, horren bertzeko buruko beitegi edo arritegi edo dena delako eta izatiarena. Baina, baina gure ere ez baian jarri zen, ez da?
Bai, guk alai, eta guk plataformakoak oso garbi dugu, Osa, momentu hartan, dekretu hori onartu zenean, hainbat abeltzain da udal atera ginen dekretu horren kontra, ez gentozen bat inolaz ere hor jartzen ziren mugakin. Zenen, azkenen muga horiek ari direna da, kobertura legala ematen, makroustiategien errealitate bateri. Makroustiategiak Nafarroan hor dauzkagu, eta ez, lehen esan duten bezala, ez Kaparroso bakarrik. Eta marra gorria jartze, osea, hain altuak dira, ba, legitimidadea ematen diotela ba, horrelako eredu bateri. Eta horregatik gu esaten gatoz, eta Nafar gobernuari eskatzen, eta orain aukera hau baliatzen ari gara eskatzeko, moratoria bat jarri dezan, horrelako makroustiategi gehiago ez dedin eraiki, berririk behintzat ez dedin eraiki, eta eskatzen dugu baita ere, plan bat martxan jar dezan, buru kopuru jesten joateko horrelako makroustiategi erraldoi horietan. Asko daudelako hemen Nafarroan, bai esnetako behietan, bai txeko razkuntzetan, bai ardietan, bai txerrietan, bai oioetan. jetxi egin behar da, Europan beste toki batzutan egiten ari dira hori, Holandan, Alemanian, eta horrelako tokietan, herritarren presioari esker, gobernuak, ba, ari dira nolabaiteko transizio plan batzuk eta egiten, eta hemen berriz, ez zer egiten ari. Horregatik, ba, guk eskatzen diogu bide horreri ere, Nafar gobernuak heldu diezaion. Eta bukatzen joateko, esan nahi nuke, ba, guk marra gorria jartzerakoan bat egiten dugula, joan den urtean, estatu mailako koak erakundeak hau da, estatu mailako nekazal eta beltzain hainbat erakunderen koordinadora bat, nun ene Nafarroa ere sartuta dagoen, eta, bueno, ba, Euskal Herriko ene guztiak sartuta dauden, eta hor, marra gorria 180 burutan jartzen zuen. Osake tokitan daude.
Bai, gaur den egunean zertan dago marra hori?
Zortziun
eta berroite amar, ez? Ez nebei hori estatu legiaren arabera okerrezen naiz, ez?
Ez, estatu legiaren arabera marra gorria momentu honetan 840 deikoa da.
Oida.
Muga hor jarri dute. Baina koajek, ba, pixka bat ikusita banaz beste, claro, esplotazio txiki asko dago estatu espainiarren, batez ere Galizian, Kantabrian, Asturian, Andaluzian, olako tokietan, hemen Nafarroan desagertuxek die txikiak, ez? Baina hoiek dena kontutan hartuta, ez? Ba, egintzun bataz bestekoak, eta gainera, 180ko marra hori jarri zun, zeren da, claro, nolabait ere bultzatu nahi dugun eredua da lurrari eta lurraldeari lotutako abeltzaintza bat egitea. Orduan, horrek zer esan nahi du autonomia forrajeroa lantzea, edukitzea beharrainen lurra, ba, kargagana bera onartuko duena, ez? Eta 180ko behi hori zen nolabait ere neurri egokia bezala ikusten zana, ez? Hemen Nafarroan, ba, baritugu hortik goitik gutxinez 37 ustiategi. Ez netako bietan. Ba, orduan horrekin ja dana esana dago.
Bai, ba, hortxe da zueke betire, eskatzen duzuena, 150 ez, behi inguru baino gehiagoko ustiapenik ez izatea do ez onartzea, baina, bueno, hainbertze dira jadanik ez, hortik goiti eta direnak, eta bueno, hor eskatzen duzu ere, bai abeltzaintza industriaren dako, salbuespenik gabeko moratoria zorrotz bat ezartzea indarrian.
Hori da eskatzen duguna.
Bueno, ba...
Bai, edapen oneri muga jartzeko.
Hoxe...
Hori da, eta hori da gure ustez gainera lehenbizi egin behar den urratsa. Eta gero bigarren urratsa esan dudana, plan bat, ba, buruko puruk murrizten joateko.
Alegazioak aurkezteko azken egune ditugu.
Bai, astelena dugu. Otsailaren 27a, orduan astelena bitartean dago aukera. Gainera, bueno, ba, egingo dugu agerraldi bat hor departamentuaren aurrean goizeko 10etan. Jendeak etorri nahi baldin badu, ba, azaldu dedila, eskertuko dugu. Eta hori, ba, animatu nahi dugu herritar eta herri eragile guztiak monstru oneri hanka gelditzeko eta mozteko, ba, bere alegazioak aurkeztu ditzan. Eta horretarako jo dezake Sustrai erakuntzaren web orrialdera, eta hor daude alegazioak, eta horiek kopiatu eta eragilearen izenean entregatu besterik ez luke egin beharko.
Entregatu kasuntan nola do non egin beharko luke?
Korreo elektronikoz. Bueno, orain posta elektroniko bidez edo egin beharko litzateke.
Baina, oida, segurazki Sustrai erakuntzaren eta horrian sartu ezkero, ja, hortik franko bideratue izanen izateke.
Bai, instrukzio guztik horrazaltzen dira. Osea, azalpen guztiak horrazaltzen dira, nola egin behar den eta guzti hori.
Ederki, gotzonez, zagit bertzeik ezpaderraten hortan utziko du gaurkoz.
Hori da. Eta animatu jendea, ba, hori kanpaina honetan parte hartzea, besterik ez.
Ba, esker mile, urartien agotik.
Bale, eskerrik asko zuei,
Adio bai.
Aio bai, erarte.